Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Sardoba toshqinida uyini suv olib ketgan oila 2 yosh bolasi bilan hanuz boshpana qidirmoqda.
Hech narsa berilmadi. Davlat tomonidan hech narsa olganimiz yo'q hozir. Shu paytgacha ijarada turyapmiz.
O'z avtomotor shirkatini himoya qilgan deputat mashina xarid qilishga o'zining ham qurbi yetmasligini tan oldi. Jinoiy guruhda farroshdan tortib mansabdorlar bor. IMEI ishi bo'yicha tafsilotlar ochiqlandi. Bu sovuqda onlayn ta'lim yaxshi edi, ammo internet yo'q. 11 yanvardan maktab ochilishiga hozirlanayotgan o'qituvchilar o'quvchilarning sovuq qotishidan xavotirda.
Yaxshi isitilmaydi, sababi ko'mir yaxshi kelmagan. Ikkinchidan, svet ko'p uchadi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlikda dolzarb mavzu. Sardoba toshqinida uyini suv olib ketgan oila 2 yosh bolasi bilan hanuz boshpana qidirmoqda. Sirdaryo viloyatining Sardoba tumanidagi Yurtdosh mahallasida yashagan 27 yashar Munisa Turg'unboyeva 2020-yilning 1-mayida Sardoba suv omborida to'g'on o'pirilish ortidan kelgan toshqinda u yashab turgan 3 xonali uy oqib ketganini aytmoqda. 2 yosh bolasi bo'lgan ayol o'shanda oilasiga yetgan zarar 58 million so'm deb qayd etilganiga qaramay, hanuz uysiz va pulsiz qolayotganini da'vo qildi.
Vaqtinchalik onamni uyida istiqomat qilardik. Alohida uy qurgandi yonlaridan. 3 xonasida xo'jayinim men farzandimiz turardik. U yerda molxonalar qurgandik, katta qilib, 2 mol olgandik. Hammasi 1-may kuni bo'lgan holat bo'yicha shu toshqin bo'yicha oqib ketdi. Upshi hisoblarda 58 million debdi. Hech narsa berilmadi. Davlat tomonidan hech narsa olganimiz yo'q hozir. Shu paytgacha ijarada turyapmiz. Ijaraga ham yetkazib bo'lmayapti to'g'risi.
Sardobalik Munisa Turg'unboyeva fojiadan 6 kun o'tib tug'ilgan kichik farzandi og'ir xasta ekani, vaqtincha qurilishlarda ishlab pul topayotgan turmush o'rtog'ining topgan puli shu xasta go'dakni davolashga arang yetayotganini aytmoqda.
1-maydan keyin 7-may kuni toshqindan keyin 2 farzandim dunyoga keldi. Qattiq qo'rqqanim oqibatida cheretni davlina ham kista bilan tug'ilgan ekan. Miyasida kista bor ekan. Shundan beri topgan pulimiz shu bolani davolatishga ketyapti. Buni har oylik lechiniyasiga 1,5 milliondan oshiq pul ketadi.
Sardobalik Munisa Turg'unboyeva edi. Uning ahvolidan xabardor bo'lgan mahalla fuqarolar yig'ini vakilining ozodlikka izoh berishicha, hujjatlarda bu oilaning toshqinga qadar o'z uyi bo'lmagani qayd etilgan va shu bois hanuz ularga uy ajratilmagan. Bu faol shunga qaramasdan oilaga tegishli hujjatlar vakolatli organlarga taqdim qilingani, yakuniy javob Sardoba toshqinida uyini yo'qotganlar bilan ishlayotgan hukumatning maxsus komissiyasi hukmida ekanini ta'kidladi. 2020-yilning 1-mayida Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborining to'g'oni yopirilishi oqibatida kuchli suv toshqini yuz bergan, minglab oila boshpanasini yo'qotgan edi. Qariyb 8 oy o'tganiga qaramasdan o'nlab oilalar hanuz yordam puli yoki boshpana ololmayotganini shikoyat qilib, Ozodlik radiosi shuningdek O'zbekistondagi tegishli idoralarga murojaat qilmoqda. O'tgan yilning dekabr oyida prezidentning Do'rmondagi qarorgohiga norozilik bilan borgan sardobaliklar Do'rmon yaqinida to'xtatilib ichki ishlar idorasiga olib ketilgan va u yerdan sirdaryolik rasmiylar hamrohligida uylariga qaytarilgan edi. Hozirgi paytda ozodlikka murojaat qilayotgan aksar sardobaliklar orasida toshqin bo'lguniga qadar ota-onasining uyida yashayotgan yosh oilalarga uy yoki yordam puli berilmayotgani ta'kidlanmoqda. Mana shunday oilalardan 10 ga yaqini ozodlikka murojaat qilgan, ularning murojaatlari bilan to'liq ozodlik.org sayti tanishingiz mumkin. Joriy yilning 1-mayida Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi oqibatida Sardoba, Oqoltin va Mirzaobod tumanlarida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2570 hovli joy, 76 ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan, 1781 hovli, 52 ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Sardoba suv omborida to'g'onning o'pirilishiga 3 asosiy omil, loyiha hujjatlari, qurilish va ekspluatatsiyadagi xato kamchiliklar sabab bo'lganiga oid versiyalar o'rganilayotganini ma'lum qilgan. 21 dekabr kuni Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudida bu ishda ayblanayotgan 17 shaxs ustidan mahkama jarayoni boshlangan. Ushbu jarayon hanuz davom etmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan to'liq ozodlik.org saytida tanishing.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston va qo'shnilar. SSR qulaganigancha bo'ldi. Shimoliy qozog'istonliklar rus siyosatchilarining Qozog'iston shimolidagi hudud bo'yicha bergan bayonotidan norozi bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Dolmatova Shimoliy Qozog'iston viloyatidagi eng kichik shimoliy qishloq bo'lib, qishloq joylashgan hudud haqida Rossiya siyosatchilari aytgan sharhlar hanuz qozog'istonliklarning e'tirosiga sabab bo'lib qolmoqda. 10-dekabr kuni Rossiya Davlat Dumasidagi ta'lim va fan qo'mitasi raisi Vyacheslav Nikonov Rossiya davlat televideniyasiga bergan intervyusida Qozog'iston ilgari mavjud bo'lmagan deb ta'kidladi. Shimoliy Qozog'istonda umuman aholi yashamagan, etnik qozoqlar mavjud bo'lgan, ammo ancha janubda yashashgan. Qozog'iston hududi Rossiya va Sovet Ittifoqining katta sohasidir, degan edi jumladan Nikonov. 6 yil avval Rossiya prezidenti Vladimir Putin 1991 yilda Sovet Ittifoqi qulashidan oldin qozoqlar hech qachon davlatga ega bo'lmagan deb aytgan edi. Xabarlarga ko'ra, Nikonovning bu sharhidan ko'p o'tmay Rossiyaning Patriot harakati a'zosi Qozog'istonning Moskvadagi elchixonasi yaqinida Shimoliy Qozog'iston Rossiyaning yeri degan bannerni joylashtirgan. Nikonov chiqishidan keyin bir necha kun o'tgach Dumaning yana bir a'zosi Yevgeniy Fyodorov Qozog'iston o'z hududini Sovet Ittifoqidan ijaraga olgan deya ta'kidladi. Fyodorov hattoki Ittifoq Respublikasining SSR tarkibidan chiqish bilan bog'liq masalalar hal qilish tartibi to'g'risidagi qonunni nazarda tutgan holda Rossiya deputatlari 1991 yildagi noqonuniy qarorlarni bekor qilish hamda hududni qaytarish masalalarini ko'tarmoqda deb aytib o'tdi. Ushbu izohlar Qozog'istonda jiddiy e'tirozga uchramoqda. Prezident Qosim-Jomart To'qayev qozog'istonliklar qo'shnichilik munosabatlarini buzishga urinayotgan ba'zi xorijiy fuqarolarning provokatsion harakatlariga qarshi turishi kerak deb ta'kidladi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi esa Rossiya Federatsiyasining muvaqqat vakili Aleksandr Komarovni chaqirib, unga norozilik notasini topshirdi. Ko'plab qozog'istonliklar bu sharhlar o'z mamlakatlarida separatizmni kuchaytirishga qaratilganini aytib, Rossiya rasmiylaridan uzr so'rashni talab qildilar. Rossiya chegarasidan 4 kilometr narida joylashgan Dolmatova qishlog'i turg'unlari rus deputatlarining sharhlari va ular keltirib chiqargan e'tirozlardan xabardor ekanini aytmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan bir necha keksa qishloq turg'uni Nikonov va Fyodorov pozitsiyasini quvvatlamasligini aytgan. Bunday bayonotlarni berishlari noto'g'ri. Sovet Ittifoqi qulaganiga ancha bo'ldi. Har bir mamlakatning hududlari belgilangan va aniqlangan, dedi jumladan 84 yashar sobiq maktab direktori Ivan Kolomeytsev. Kolomeytsev Qozog'istondan Rossiyaga ko'chish niyati yo'qligini aytadi. O'zini Nina Ivanovna deb tanishtirgan yana bir qishloq turg'uni ham ayni fikrni izhor qildi. Men tom ma'noda Rossiyani o'z hovlimdan ko'rib turaman. Ho, anavi yerda, deydi u shimol tomonga ishora qilib. Deyarli butun hayotimni shu yerda o'tkazdim va Rossiyaga ketish niyatim yo'q. Aslida boradigan joyim ham yo'q, deydi Dolmatovalik Nina Ivanovna. Ammo Shimoliy Qozog'iston viloyatidagi ba'zi shaharlarda yashovchi etnik ruslar, ayniqsa yoshlar, Rossiyaga ko'chib ketish haqida o'ylamoqda. Ozodlikka intervyu bergan aholi vakillari Shimoliy Qozog'istonni tark etish qarori ortida Rossiyada yaxshiroq yashash orzusi turgani va bunday qarorning siyosat bilan hech qanday aloqasi yo'qligini aytishadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Bosniya va Gersegovinaning shimoliy g'arbidagi Lipa lagerining bir qismida yong'in sodir bo'ldi va lager vayron bo'lgandan buyon Afg'oniston, Pokiston hamda boshqa mamlakatlardan borgan yuzlab muhojir sovuq havoda, ko'chada tunamoqda. Mamlakat armiyasi muhojirlarni boshpana bilan ta'minlash uchun lagerni qayta tiklashga urinmoqda, ammo muhojirlar qachon u yerga ko'chib o'tishi noma'lum qolayotganidan xavotirda. Yuzlab muhojir shu kunda tunash uchun boshpana qidirmoqda. Qahraton sovuqda mamlakat shimoli-g'arbida yerda yashagan qariyb 800 ga yaqin odam ko'chada qoldi. Bularning aksari Afg'oniston, Pokiston hamda Bangladeshdan borgan. 23 dekabr kuni chiqqan yong'in lagerning yirik qismini vayron qildi. Yong'inni nima keltirib chiqargani hanuz noma'lum qolmoqda. Yong'in yordam guruhi vakillari lagerni tark etgandan so'ng ko'p o'tmay boshlangan. Endilikda mamlakat armiyasi istiladigan va elektr toki bilan ta'minlangan yangi turar joylarni qurmoqda va ayni paytda muhojirlar orasida ularning barchasiga ham turar joy beriladimi yo'qmi degan xavotirlar paydo bo'lgan. 3 yanvar kuni hukumat rasmiylari lagerga tashrif buyurar ekan, muhojirlar ulardan yaxshiroq sharoit talab qildi.
Bu imkonsiz!
hukumat rasmiylari oldiga yig'ilgan muhojirlar bizga adolat kerak, huquqlarimizni talab qilamiz. Yevropa ittifoqi bizning hayotimizni saqlab qol deb hayqirdilar. Lipa lageri eng boshida vaqtinchalik yozgi maskan o'laroq qurilgan edi. Lagerning ayrim qismlari yong'inda ziyon ko'rmadi. BMTning xalqaro migratsiya tashkiloti matbuot kotibi Tillen ushbu vaziyatni o'ta og'ir deb ta'rifladi.
IOM and its partners are providing support as best we can, but it's clear that a sustainable long-term solution must be found.
Xalqaro migratsiya tashkiloti hamda uning hamkorlari qo'limizdan kelgancha yordam beryapmiz, ammo barqaror uzoq muddatli yechim topilishi kerakligi hammamizga ayon deb ta'kidladi. Rasmiylar dekabr oyida Lipa lagerini ko'chirish masalasini ko'rib chiqdilar, ammo muhojirlarni qayerga joylashtirish masalasida bir yechimga kelinmadi. Natijada muhojirlar Lipada qolishga majbur bo'ldilar. Keyingi yillarda 10 minglab odam G'arbiy Yevropaga yetib olish ilinjida Bosniyaga borgan. Ularning ko'pchiligi hali hanuz Bosniya hududida qolmoqda. Yevropa ittifoqi Bosniyaga buhronga yechim topishda ko'maklashish uchun 95 million dollar ajratishni va'da qilgan. Yong'in ortidan blok qo'shimcha ravishda yana 4 million 300 ming dollar miqdorida mablag' ajratdi. UzAuto Motors shirkatini himoya qilgan deputat mashina xarid qilishga o'zining ham qurbi yetmasligini tan oldi. Jinoiy guruhda farroshdan tortib mansabdorlar bor. IMEI ishi bo'yicha tafsilotlar ochiqlandi. Bu sovuqda onlayn ta'lim yaxshi edi, ammo internet yo'q. 11-yanvardan maktab ochilishiga hozirlanayotgan o'qituvchilar o'quvchilarning sovuq qotishidan xavotirda.
Yaxshi tushunmaydi, sababi ko'mir yaxshi kelmagan, ikkinchidan svet ko'p uchadi.
Bosniyadagi qochqin lagerida sodir bo'lgan yong'in ortidan yuzlab muhojir sovuqda ko'chada qolmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozod tarmoq. 2021 yilda O'zbekiston iqtisodiyotida qanday o'zgarishlar kutilayotgani bashorat qilindi. Iqtisodiy tahlilchi va bloger Otabek Bakirov Telegramdagi kanalida 2021 yilda milliy iqtisodiyotni qanday o'zgarishlar kutayotgani borasida bashoratlari bilan o'rtoqlashdi. Bozorlarni qizitish uchun turlicha optimistik fikrlar yangrayotganiga qaramay, 2021 yilda global iqtisodiyot ham, milliy iqtisodiyotimiz ham og'ir va murakkab jarayonlarni boshdan kechirishda davom etadi deb yozgan u. Bloger qaydicha, ommaviy emlash jarayoni karantin cheklovlaridan chiqishga ko'mak berishi mumkin. Lekin pandemiya yaratgan va ungacha pishib yetilgan iqtisodiy muammolarning yechimi bo'la olmaydi. Shu sabab ayrim soha va tarmoqlar shiddat bilan o'sish yo'liga tushib olsa, boshqalarida yil davomida tushkunlik va depressiya saqlanadi. Pirovardida jamiyatda ijtimoiy tengsizlik kuchayib, boylar va kambag'allar o'rtasidagi munosabat keskinlashadi. Bakirovga ko'ra, ijtimoiy vaziyatni barqarorlashtirish omili sifatida faqat tashqi migratsiyani rag'batlantirish choralari tanlanadi. Bahordan Rossiya o'zbek migrantlari uchun hatto Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zolari fuqarolari uchun ham belgilangan ham ortiq alohida imtiyozli qoidalar joriy etishi mumkin. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidagi kuzatuvchilik maqomi chegaralari yuvilib ketadi. Kuzatuvchilik maqomi aslida sobiq metropoliyadan bo'layotgan bosimlardan qochish va vaqtdan yutish uchun emas, to'liq a'zolikka mamlakatdagi ijtimoiy kayfiyatni tayyorlash uchun tanlangani tushunib yetiladi deb hisoblaydi iqtisodiy tahlilchi. Muallif rus oligarxiyasining o'zbek iqtisodiyotining eng daromadli yo'nalishlari bank, energetika va kimyo sanoatiga agressiv kirib kelishini ham bashorat qiladi. Xalqaro standartlarni joriy qilish va zamonaviy boshqaruv ko'nikmalarini yaratish bahonasi bilan o'zbek iqtisodiyotining gultoji bo'lgan Navoiy kon metallurgiya kombinatigacha suqilib kirish yuz berishi mumkin. Navoiy kon metallurgiya kombinati ustidan nazorat O'zbekiston valyuta va byudjet siyosatini manipulyatsiya qilishga yo'l ochadi deb yozadi u. Ekspert taxminiga ko'ra, tashqi va ichki omillar bahonasida energetika resurslari tarifi ham oshiriladi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekistonda mavjud 10 mingga yaqin maktabning aksarida 11-yanvardan qishki ta'til tugab, o'quvchilar yana sinfxonalarga, an'anaviy darslarga qaytadi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Mamlakatning ayrim hududlarida havo harorati -17-20 darajaga tushib ketgan, anomal sovuq kuzatilgan shu kunlarda maktab rahbarlari va o'qituvchilar sinfxonalarni isitish tashvishi bilan band. Xalq ta'limi hududiy bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hokimiyatlar maktablar uchun sifatli ko'mirni yetkazib bermoqda, ayrim hududlarda tabiiy gaz ham bor. Ammo maktab jamoalariga ko'ra elektr toki uzilsa, ko'mir va gazning o'zi bilan maktabni isitib bo'lmaydi. Namangan viloyatining Kosonsoy tumanidagi Tog'li Chindovul qishlog'i bolalari o'qiydigan 20-chi maktab direktori o'rinbosari Sohiba Dadaxonovaga ko'ra, maktab 11-yanvardan ochilishga qisman tayyor. Uning so'zlariga ko'ra, asosiy muammo uzluksiz elektr ta'minotining yo'qligidir.
Yaxshi ishlamaydi, sababi ko'mir yaxshi kelmagan, ikkinchidan svet ko'p uchadi. Bizga topshiriq berildi maktabga 24 soat tutkada bo'lsa 20 soat katollarni yoqib isting deb. Shunda ham ko'p vaqt svet uzilishlar bo'lgani natijasida svet uchib qolsa muzlab qoladi.
Kosonsoy tumanidagi 20-maktab ma'muriyati vakili Sohiba Dadaxonova edi. Navoiy viloyatining Xatirchi tumanidagi 37-maktabda ruhshunos bo'lib ishlaydigan Safargul Boymirzayevga ko'ra, 158 nafar o'quvchisi bo'lgan bu maktabda ham ko'mir yetkazib berilgan, sinfxonalarning ba'zilariga elektr isitgichlar o'rnatilgan, ammo bu maktabda ham binoni to'liq isitish uchun uzluksiz elektr energiyasi ta'minoti zarur, bu esa imkonsiz qolmoqda. Bu yil maktablarga yaxshi ko'mir berishdi. O'tgan yili mayda ko'mir olgan edik. Lekin svet bo'lmasa, isitish tizimi o'chib qoladi. Ba'zi xonalarga elektr isitgichlar o'rnatilgan, svet berilmasa ular ham ishlamaydi. Shuning uchun bizning asosiy iltimosimiz elektr toki. Shuni uzmay berib tursa bo'ldi, isitish muammo bo'lmaydi, dedi ta'lim xodimi. Namangan viloyati xalq ta'limi boshqarmasi rahbariyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyatda 711 bitta maktab uchun yanvar oyiga qadar 43,5 ming tonna ko'mir yetkazib berilgan. Boshqarma rasmiylari maktablarning asosiy qismi ko'mir bilan isitilishini tan oldi. Ayni paytda hozir maktablar o'rtacha 60 tonnadan yetkazilgan ko'mir qish mavsumi oxiriga yetmay qolishi mumkinligi inobatga olingan holda qo'shimcha ko'mir zaxirasi hozirlanayotganini ma'lum qildi. Ammo Namangan, Surxondaryo va Navoiy xalq ta'limi boshqarmalaridan maktablarda elektr ta'minotidagi uzilishlar haqida biror rasmiy javob olishning imkoni bo'lmadi. Qashqadaryo viloyati xalq ta'limi boshqarmasi bo'lim boshlig'i elektr ta'minoti masalasi to'g'ridan-to'g'ri respublika vakolatidagi masaladir. Buni viloyatlar darajasida hokimliklar hal qila olmaydi, deb izoh berdi. O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati idorasidan esa respublikada mavjud 10 mingga yaqin maktabni elektr toki bilan ta'minlashdagi o'ta achinarli vaziyat borasida hozircha biror izoh olishning imkoni bo'lmadi. Tashkilotning boshqaruv raisi yordamchisi barcha savollarga matbuot xizmatidan javob olish mumkinligini ta'kidladi, ammo matbuot kotibi Ulug'bek O'runovga tegishli deb berilgan telefon raqamiga kun davomida javob olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Rasmiy statistikaga ko'ra, mamlakatda 10 mingga yaqin maktab bor. O'quvchilar soni 6 million 200 mingdan ortiq, o'qituvchilar soni esa 500,000 yaqin. O'zbekistonda bu yil erta sovuq tushdi, ayniqsa qishloq maktablarida o'qituvchi va o'quvchilar tang ahvolda qoldi. Namangan viloyatining Kosonsoy tumanidagi Tog'li Chundovul qishlog'i bolalarini o'qitayotgan 20-maktab direktori o'rinbosari Sohiba Dadaxonovaga ko'ra, uning maktabi 11 yanvardan ochilishga qisman tayyor. Bu maktabda 30 mingga yaqin aholining 1,5 mingdan ortiq farzandi ta'lim oladi. Sinflar soni 52 ta, har bitta sinfda 28 nafardan 35 nafargacha o'quvchi bor. Farzandlari shu maktabda o'qiydigan ota-onalar sinfxonalar isimasligi, dekabr oyida ayrim sinfxonalarda bolalar 0 darajadan past harorat o'tirib, kasal bo'lib qolgani haqida Ozodlikka arz qilgan edi. 6 yanvar kungi muloqotda Dadaxonova maktabning isitishda jiddiy muammolar borligini tasdiqladi va bugungi umumiy o'rta ta'lim maktabining hayot haqida so'zlab berdi. Hozir Dadaxonova bilan suhbatni tinglang.
Bizning maktabimizda 1558 ta o'quvchi bo'lib, 3 korpusimiz, 5 katolimiz borligiga qaramasdan sinfxonalari yaxshi isitilmaydi. Sababi ko'mir yaxshi kelmagan, ikkinchidan svet ko'p o'chadi. Mana hozir ham namunalik uyda yashayman, svetimiz yo'q. Bizga topshiriq berildi maktabga 24 soat sutkada bo'lsa 20 soat katollarni yoqib isiting deb. Shunda ham ko'p vaqt svet uzilishlar bo'lgani natijasida svet uchib qolsa muzlab qoladi. 73 yil qurilgan, ta'mirlanishi yaxshi bo'lmagan binolarimiz ham bor. Ularning isitgichi shunaqa buzilaveradi, buzilaveradi, tuzataveramiz. Shu iskini yamab izing ketar. Biz yangi O'zbekistonni qandoq qurarkimiz deb boshimiz qotib turibdi-da. Isitgichlardan bizning muammoimizni tumanimiz biladi. Biz chiqqanmiz murojaat bilan. Bitta bizda isitish muammosi emas, bizda hojatxonamiz yo'q, sport zalimiz yo'q, oshxonamiz yo'q, faollar zali yo'q. Tadbirlar zali yo'q. Mana bizi boshlig'imiz har kuni tadbir o'tkazing deydi. Bizda tadbir yo'q. Bu bilan murojaat qilsak, yana shu yopiqlik qozon yopiqlikcha qoladi.
Maktab qayerda joylashgan, opajon?
Kosonsoy tumani Chindovul qishlog'ida Go'zalkent ko'chasi 25 uyda joylashgan. 1558 nafar o'quvchiga sport zali yo'q. Biz moslashtirilgan gimnastika zalidan foydalanar edik. Gastin tashkilot kelib, yaroqsiz deb topib, pechatlab ketgan. Foyeyimiz bor, unga ham bir 100 nafar o'quvchi ko'p bo'lgandan keyin tirib-tirib kirgizsangiz tadbirlarga bo'lmaydi, tashqariga tashqarida qilamiz. O'zi maktabimizni hududi kichkina. Bizga qo'shimcha yer ajratish kerak. Qo'shimcha 3 mahalladan bola o'qitamiz. Bitta mahallaga maktab binosi qurish uchun joy tashlandi, to'xtab qoldi shu.
Nechta sinfxonasi bor?
Sinfxonasi 37 52 sinfimiz bor.
32 sinfxonasi 52 sinfga?
İkisi meyledi faaliyet olup boramızda. Rehberimiz 35'teden hoş geçip yenge sınıf hocamız diyen kararlarımla 30'da, 31'de, 20'de, 28'de şuna okuyucular var.
Yani maksimum şu okuyucularga maslaştırışı hareket kiletken ikansılarda demek.
Albatta.
Hop uzak yıllardan beri halk kılınmayotken bir qator muammolarını sanap öttiz. Lekin hazır pandemiya paytı bu hafta anamal soğuk bol yaptı. Lekin 11'den okuş başlanışı kerek. Demek aksar okuyucular ananavi okuş doirasida okuşga jalb qilinadi va maktabga qaytish kerak demek umuman olganda. Hop, sharoit bormi? Hozir maktabda isitish uchun hozir tezda qisqa muddat ichida hal qilinishi kerak bo'lgan nima masalalar bor masalan? Keyingi hafta dushanbada maktabni isitish uchun.
Deyarli hamma narsa tayyor, chunki isitish tizimi ham ishlaydi. O'quvchilarimiz qatsa ota-onasini shaxsiy arizasiga ko'ra onlayn o'tkaziladi, onlayn tartibdan. Bizda ancha yengil hozir gaplashganimizda tushuntirdim. Hozir endi hal qiladigan bir haftadan keyin hal qiladigan vaziyat svet berishsa bo'ldi bizga. Svet berishsa biz ishlarimiz yaxshi yo'lga tushadi. Bizda muammo elektr. Kompyuterdan foydalanish deganda bizda svet ko'p o'chgani uchun o'quvchilarimiz ham yaxshi foydalana olisha olmaydi.
Ya'ni onlayn dars ham yaxshi bo'lmaydi demaga svet o'chib qolsa.
Ha, onlayn ham uzun maktabda ham kompyuter xonamizga shunda sinf boshlansa svet o'chadi. Sinf xonasida nazariy bilim olishadi, amaliyga svet ko'p o'chyapti bizda, shu muammo. Haligi nima deydi, abyon katta aylanadi katolda, kichkina katol shunaqa katta hududda aylantirib beradi, suvi isitib bera olmaydi, shu muammolarimiz shunda. Katolni ko'paytirishimiz kerak. Bir haftada bizga agar yordam beradigan bo'lsangiz, endi svetni yoqib bera olmaymiz, biz deputatlarimiz ham va'da berib yoqib berish olmaydi. Biz bunga ko'nikib ketganmiz, lekin katollarimizni ko'paytirib bersangiz, shu masalada bizga yordam bersangiz, biz sizdan xursand bo'lardik. Oxirgi paytda eng og'riqli mana numerimni bekorga topmagansiz shekilli, kimdir murojaat qilgan, men bilan bog'landingiz. Sinfdan 11D sinf xonasi yangi qurilgan bino. O'qituvchilar chiqib, ana shu joyda o'qitgan o'quvchilar yaqinda kasal bo'lsa tuzalmaydigan bo'lib shamollab ketadi. U harorat minus, sinf xonasida harorat minus darajada muzlab qoldimiz.
Demak, maktab sovuq ekan, isitolmay qolsanglar bolamni jo'natmayman maktab sovuqligi uchun. Uydan onlayn o'qiydi desa, ota-onalarga imkoniyat bormi bolasini uyda olib qolib o'qitishga?
Albatta bor. Albatta bor, shaxsiy arizasiga ko'ra men farzandimni onlayn o'qitaman deb arizasiga ko'ra o'tkazamiz.
Ota-onaga nima majburiyat yuklanadi ariza yozib berishdan tashqari? Chunki nazorati ham bor-ku endi masofaviy ta'limni. Buning uchun jazo ham bor agar ota-ona amal qilmasa.
Ha, yo, hali bizdan birorta ota-ona jazo 147-chi moddasiga hali tortilgani yo'q. Uni sinf rahbarlari tushuntiradi. Masalan, men ham ma'naviy sifatda ota-ona bilan shaxsan gaplashib, farzandlaringizni e'tiborli bo'ling deymiz, dars jarayonlarini topshiradi. Dars jarayonlarini topshira olmasa sinf rahbari bo'lib uyda nazorat qilib keladi shu. Yana bitta narsani yoritmoqchi edim. Biz bitta narsani yoritib keting deb prezidentimizga, muhtaram prezidentimizga yoki xalq ta'limi vaziriga yoki mutasaddi yoki qalbida vatanparvarlik bo'lgan insonlarga yosh avlod kerak bo'lsa, ta'lim sohasini yoshartirish kerak. Ikkinchidan institut bitirib kelgan yosh qiz o'g'il yo Rossiyaga yo Turkiyaga ish izlab borib turmush quraydi. Uylanetdi, biz toza nasilli boy berettik, birinchidan, ikkinchidan kelajagi boy berettik, baribir pesiga chiqqan kerabisi anakom dala bermaydi, amalli ham boshqasini ham deb turib ular zada bo'lib qoladi. Mana shu sohada yoshlarni institutni bitirib kelishiga bir amal berib oylik maosh berib ushlab qolish kerak degan fikr bilan suhbatimizni yakunlamoqchi edim. Sizga ham rahmat.
Rahmat. Xo'p, xayr,
xo'p.
Namangan viloyati Kosonsoy tumanidagi Tog'li Chindovul qishlog'ida maktab direktori o'rinbosari bo'lib ishlayotgan hamda biologiya fandan dars berayotgan Sohiba Dadaxonova bilan suhbatni eshitdingiz. 11-yanvardan boshlab O'zbekistonda umumiy o'rta ta'lim maktablari ochiladi. 10 mingga yaqin maktabning aksar qismida ta'lim an'anaviy bo'lishi kutilmoqda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com/ozodlik radiosi. Ozodlikda dolzarb mavzu.
Qozog'iston va Qirg'iziston o'z hududida elektr energiyasi ta'minotida 5-yanvar kuni yuz bergan uzilishni O'zbekiston energiya tizimidagi nosozliklar bilan izohladi. O'zbek energiyaga ko'ra esa Markaziy Osiyo yagona energetika tizimining elektr uzatish tarmoqlarida rejadan tashqari sodir bo'lgan uzilishlar sababli avariyaga qarshi avtomatika ishlagan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qozog'iston elektr tarmoqlarini boshqaruvchi kompaniya 5-yanvar kungi uzilish yuzasidan bayonotini Qozog'iston janubida elektr energiyasining uzilishi O'zbekiston energiya tizimidagi nosozliklar oqibatida sodir bo'ldi degan sarlavha ostida e'lon qildi. Xuddi shunga o'xshash sarlavha ostida Qirg'iziston Milliy elektr tarmog'i holdingi 6-yanvarda bayonot berdi. Qozog'iston o'z hududida ro'y bergan uzilishlarni O'zbekistonning Tallamarjon GRESida 450 megavatli ikki uskunaning o'chib qolgani va boshqa stansiyalarda energiya ishlab chiqarish ko'lami pasaygani bilan izohlagan. Qirg'iziston tomonining xabar qilishicha, O'zbekiston energiya tizimidagi nosozliklar oqibatida Qirg'izistonning ba'zi mintaqalarida sodir bo'lgan uzilish yarim soatga borib bartaraf etilgan. Qozog'iston tomonining xabar qilishicha, bu mamlakat janubida sodir bo'lgan elektr ta'minotidagi uzilish yarim soat ichida bartaraf etilib, barcha cheklovlar bekor qilingan. Ayni paytda O'zbekistonda ozodlikka kelayotgan xabarlardan ham, ijtimoiy tarmoqlardagi axborot oqimidan ham elektr ta'minotidagi cheklovlar saqlanib qolayotganini kuzatish mumkin. Qashqadaryo viloyat Kitob tuman hokimi Alisher Zokirov kuni kecha qilgan bayonot esa vaziyatning o'ta jiddiyligidan darak beradi. Hokim tuman aholisiga qilgan murojaatida bir necha kundan buyon tumanda elektr ta'minotida uzilishlar bo'layotganini, hokimiyat binosida ham elektr yo'qligini tan olgan. Ozodlikka 7-yanvarda Farg'ona viloyat, Uzko'prik tuman, Mergan mahalla fuqarolar yig'ini Tepaqo'rg'on qishlog'idan kelgan xatda bizning qishloqda 200 dan ortiq xonadon yashaymiz. Qish keldi deguncha transformatorimiz yonib ketadi. Har qishda pul yig'ib remont qilamiz. Transformatorimiz 1960-yilda 60 ta xonadonga mujallab o'rnatilgan ekan. Shuni kattarog'iga almashtirib beringlar deb 10 yildan buyon hokimiyatga ariza bilan murojaat qilamiz, lekin foydasi yo'q, deyiladi. Bu chekka qishloqlardan biridagi ahvol bo'lsa, toshkentlik jurnalist ekologik muammolar bilan faol shug'ullanib kelayotgan Abu Ali Niyozmatovning aytishicha, mamlakat poytaxtida shahar ma'murlari eskirgan infrastrukturaga yangi va yangi yuklarni ortmoqda. Toshkentda energetika infrastrukturasining kamida 80% sovet davridan buyon almashtirilmagan deb hisoblayman, deydi Abu Ali Niyozmatov. Va davom etadi. Mana shunday vaziyatda shahar hokimligi shaharni shibbalash bilan shug'ullanmoqda. Ya'ni yangi uylarni shu paytgacha shakllanib bo'lgan kvartallar ichida qurishga ruxsat beryapti. Uylar bolalar uchun, sport o'yinlari uchun ajratilgan maydonlarda yoki bo'sh qoldirilgan joylarda qurilyapti. Lekin u joylar shunchaki bo'sh qoldirilgan emas. Daraxt ekilgan bu joylarning ham o'z vazifasi bor. Ular borligi uchun havo aylanadi. Xullas, bu yangi uylar eskirgan, charchagan energiya infrastrukturaga yuk bo'lib tushyapti, deydi Abu Ali Niyozmatov. Energetika vazirligi matbuot xizmatining xabar qilishicha, 8-yanvarda yana Tallamarjon issiqlik elektr stansiyasining ikkita bug' gaz qurilmalarida to'xtatilish yuzaga kelgan. Energetika vaziri boshchiligidagi mutaxassislar zudlik bilan mazkur stansiyaga uchib ketgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Avtomotor shirkatini himoya qilgan deputat mashina xarid qilishga o'zining ham qurbi yetmasligini tan oldi. Jinoiy guruhda farroshdan tortib mansabdorlar bor. IMEI ishi bo'yicha tafsilotlar ochiqlandi. Bu sovuqda onlayn ta'lim yaxshi edi, ammo internet yo'q. 11 yanvardan maktab ochilishiga hozirlanayotgan o'qituvchilar o'quvchilarning sovuq qotishidan xavotirda.
Yaxshi tinmaydi, sababi ko'mir yaxshi kelmagan, ikkinchidan svet ko'p uchadi.
Bosniyadagi qochqin lagerida sodir bo'lgan yong'in ortidan yuzlab muhojir sovuqda ko'chada qolmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlikda matbuot sharhi.
Haftaning mahalliy matbuot yoritgan muhim voqealari. Deputat Alisher Qodirov shaxsiy mashina sotib olishga maoshi yetmasligini qayd etdi. UNICEF: ta'lim xarajatlari o'zbekistonlik talabalarda stress va chorasizlik hissini uyg'otmoqda. Senat raisi Tanzila Norboyeva hokim va deputatlarni tanqid qildi. Koronavirusdan qancha sudya vafot etgani ochiqlandi. Hozirga qadar o'limlar sababi sir tutilayotgan edi. Milliy tiklanish partiyasi raisi, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Alisher Qodirov shaxsiy mashinasi xarid qilishga maoshi yetmasligini ma'lum qildi. Shaxsiy mashinam yo'q, pulim yetmaydi mashina olishga. Xizmat mashinasi Malibu 2 degan A. Qodirov troll.uz kanaliga bergan intervyusida. Partiya yetakchisi barcha mukofot pullari bilan birga oylik daromadi 5 million so'm, sof maosh 3.18 million so'm atrofida ekanini aytgan. Qayd etish joizki, Milliy tiklanish partiyasi raisi A. Qodirov monopol mavqeidagi O'z Auto Motors'ni qo'llab-quvvatlab himoya qilib kelayotgan kam sonli deputatlar sirasiga kiradi. Xususan, u avtomobil shirkatini sudga bergan Aksel Monopoliya qo'mitasini O'z Auto Motors obrosiga putur yetkazishda ayblagan. Aksel Monopoliya qo'mitasi esa monopol shirkat avtomobil narxini asossiz oshirgan deb hisoblaydi. UNICEF tashkiloti Yuksalish umummilliy harakati va Yoshlar ittifoqi hamkorligida tayyorlangan O'zbekiston yoshlari, chaqiriqlar va istiqbollar mavzusidagi hisobotini e'lon qildi deb xabar qildi qator matbuot nashrlari. Hisobot respublika bo'yicha 14-30 yosh oralig'idagi 4458 nafar respondent orasida o'tkazilgan so'rov xulosalari asosida yozilgan. So'rov jarayonida talabalar o'quv tizimi ko'proq motivatsiya uyg'ota oluvchi, amaliyotga yo'naltirilgan bo'lishi istagini bildirgan. Ko'plab talabalarda ta'lim bilan bog'liq xarajatlar stress va chorasizlik hissini uyg'otadi. Yoshlar bu xarajatlar sirasida repetitorlik mashg'ulotlari uchun to'lov, pora berish holatlari, oliy ta'lim muassasalarida o'qish to'lovlarining yuqoriligini ko'rsatganlar deyilgan hisobotda. Tadqiqotda qatnashganlar ishsizlik va daromadlar pastligiga qarshi zarur choralar ko'rilishi lozimligini urg'ulagan. Avvalroq UNICEF O'zbekistonda imkoniyati cheklanganlar bilan bog'liq qonunchilik xalqaro talablarga to'liq mos kelmasligini ma'lum qilgan edi. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva videokonferens aloqa shaklida o'tkazilgan 11-chi yalpi majlisda fuqarolarning murojaatlariga befarq mutasaddilarini tanqid qildi. Ijtimoiy tarmoqqa chiqib murojaat qilish urf bo'lyapti. Qani hokim, deputat va sektor rahbari? Nega fuqarolar prezident yoki boshqa amaldorlarga ijtimoiy tarmoqlarda murojaat qilyapti? Demak, ana shu organlarning ishi qoniqarsiz bo'lgani uchun odamlar shunga majbur bo'lyapti. Bir narsani to'g'ri tushunishimiz lozim. Hal etilmagan yoki to'g'ri tushuntirilmagan har qanday masala ijtimoiy kayfiyatga salbiy ta'sir bo'ladi, dedi Senat raisi. Endi xalqning oldiga chiqish kerak. Chiqqanda ham har kuni chiqish kerak degan u. Norboyevaning ta'kidlashicha 2021 yilda har bir deputat o'zi saylangan hududdagi saylovchilar bilan muloqotni qat'iy yo'lga qo'yishi va muammolarni hal etishga ko'maklashishi zarur. Koronavirusdan qancha sudya vafot etgani ochiqlandi. Hozirga qadar o'limlar sababi sir tutilayotgan edi. O'zbekistonda 2020 yilda 7 nafar sudya koronavirus infeksiyasi asoratlari oqibatida vafot etgan. Bu haqda Sudyalar oliy kengashi matbuot xizmati ma'lum qildi. Ular Qashqadaryo, Toshkent, Andijon, Samarqand viloyatlari, Qoraqalpog'iston respublikasida faoliyat yuritib kelgan. Daryo.uz nashriga ko'ra, oliy sud matbuot xizmati 2020 yil davomida sudyalarning vafot etganini ma'lum qilgani holda, ular o'limiga aynan nima sabab bo'lganini ochiqlamagan. Umuman, 2020 yilda jami 27 nafar sudyaning vakolati muddatidan ilgari tugatilib, lavozimidan ozod qilingan. Bungacha 3 holatda sudyaning boshqa ishga o'tgani, 5 holatda esa sudya o'z xohishiga ko'ra ishdan bo'shash haqida ariza yozgani sabab bo'lgan. Shuningdek, sudyalik qasamyodi va odob-axloq qoidalarini hamda adil sudlovni amalga oshirishda qonun talablarini qo'pol ravishda buzgan 12 nafar sudya tizimdan chetlatilgan. Ulardan biri jinoiy javobgarlikka tortilgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Energetika inqirozi. Elektrdan uzilgan shlagbaum bir insonning umriga zomin bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 4-yanvar kuni Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanida 8 soatga yaqin elektr uzilishi oqibatida ishlamay qolgan shlagbaum bir odamning o'limiga sabab bo'ldi. Elektr ta'minotidagi uzilish issiqxonalardagi sabzavot va qashqadaryolik tadbirkorning 5 tonna yelim mahsuloti nobud bo'lishiga ham olib keldi. Elektr bilan boshqariladigan shlagbaum ochiq qolgani va ogohlantiruvchi chiroqlar o'chiq bo'lgani bois temiryo'lni kesib o'tayotgan Jiguli avtomobili va poyezd o'rtasida to'qnashuv yuz berdi. Oqibatda Jiguli'ni boshqarayotgan 19 yashar yigit halok bo'ldi. Temiryo'lning Qiziriq yo'nalishiga yaqin joyda tadbirkorlik qiladigan Firdavs Ro'ziyevning ma'lumotiga bildirishicha, voqea ma'muriy huquqbuzarlik sifatida rasmiylashtirilgan. Ro'ziyev ushbu holat yuzasidan jinoyat ishi ochilib, aybdorlar jazolanishi zarurligini aytdi. Surxondaryo viloyat prokuraturasi vakili esa o'lim holati yuzasidan tergovgacha surishtiruv boshlanganligini aytish bilan kifoyalandi. Surxondaryo viloyat elektr tarmoqlari idorasi vakiliga ko'ra, 4-yanvar kuni uzatish tarmoqlaridagi zo'riqishga barham berish maqsadida Jarqo'rg'on tumanida bir muddat elektr o'chirib qo'yilgan. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qiluvchi jamiyatlar federatsiyasi vakili esa 4-yanvar kuni Jarqo'rg'on tumanida elektr energiyasi tarmoqdan rejasiz uzib qo'yilganligini bildirdi. Federatsiya mulozimiga ko'ra, Jarqo'rg'on tumanini kun davomida 8 soat 50 minut rejasiz elektrdan uzib qo'ygan Surxondaryo hududi elektr tarmoqlari fuqarosidan sudga da'vo arizasi kiritilgan. Mulozimning vakiliga bildirishicha, Surxondaryo viloyatida kuniga 10 soatga yaqin rejasiz elektrdan uzilish hollari oqibatida viloyatning 8 tumanida iste'molchilar zarar ko'rgan. Ma'muriy ishlar bo'yicha Termiz shahar sudi kotibi Ozodlik bilan 7-yanvardagi suhbatda Jarqo'rg'on, Qumqo'rg'on, Sariosiyo, Uzun, Angor, Denov va Shirobod tumanlarida rejasiz 10 soatlab elektrni uzgan Surxondaryo viloyat hududi elektr tarmoqlari ustidan shikoyat arizasi belgilangan tartibda ko'rib chiqilayotganligini tasdiqladi. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi respublika idorasi xodimi Sharofiddin Qahhorov Ozodlik bilan suhbatda rejadan tashqari uzilishlar oqibatida iste'molchilar zarar ko'rayotganligini aytdi. Qahhorovga ko'ra, Jarqo'rg'onda elektr uzilishi oqibatida shlagbaum ishlamay qolgani bilan bog'liq o'lim holatini prokuratura tekshirmoqda. Biz foyda olish maqsadi bo'lmagan va elektrni o'z ehtiyoji yo'lida ishlatadigan jismoniy shaxslar huquqlarini himoya qilamiz. Masalan, elektr uzilishi oqibatida uy jihozlari ishdan chiqsa yoki boshqa zarar ko'rilsa, bu shaxs huquqlarini himoya qilamiz. Hozirgacha elektr bilan bog'liq uzilishlarda iste'molchi huquqini himoya qilish uchun qator ishlar qildik. Barcha hududiy boshqarmalarimiz grafikdan tashqari elektrdan uzilish holatiga oid ish qo'zg'atib ko'rsatma bergan. Bilasiz, elektr tarmoqlaridagi zo'riqishning oldini olish uchun elektrdan uzilish grafiki bor. Bu grafikka zid tarzda elektrni kim o'chirsa, biz elektr idorasiga qarshi ko'rsatma rasmiylashtiramiz, dedi mulozim. Rasmiylarga ko'ra, elektr uzilishi oqibatida jabr ko'rgan tadbirkorlarni himoya qilish, O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi vakolatiga kirmaydi. Qashqadaryoning Shahrisabz tumanida qurilish yerini ishlab chiqaradigan tadbirkor Jahongir Annayev ham yanvar oyidagi elektr uzilishidan jabr ko'rganligini aytadi. 4-yanvar kuni 10 soatdan ko'p svetsiz qoldik. Elektr energiyasi o'chishi oqibatida 5 tonna yelim mahsuloti mutlaqo yaroqsiz holga keldi. Undan yelim sifatida foydalanish imkoniyati endi yo'q. Shuningdek, qayta ishlab yaroqli holga ham keltirib bo'lmaydi. Kimga aytalik dardimizni? Hamma soliqni, jumladan 20 stavkali soliqni ham to'layman. Elektrosetdan yoki boshqa idoralardan qarzim bo'lmasa, shuncha qarzimni, shuncha zararni kim to'lab beradi, deydi tadbirkor. Annayevning aytishicha, 4-yanvar kuni Shahrisabz tumani Chorshanbe qo'rg'onida joylashgan markaziy shifoxonada elektr energiyasi o'chgan, natijada reanimatsiya bo'limida chiroq yo'qligi bois doktorlar telefon chirog'ini yoqib, kasal ko'rishga majbur bo'lgan.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkentning Malika bozorida reydlar DXH chetdan olib kelingan mobil telefonlarni tekshirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentning Shayxontohur tumanidagi xalq orasida Malika nomi bilan tanilgan Malika Texno Olam savdo majmuasida chetdan yakka tartibda olib kelingan mobil telefonlar savdosi bilan shug'ullanuvchilarni DXH xodimlari taftish qila boshladi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan savdogarlarga ko'ra, tekshiruvlar davomida ayrim do'kondorlar DXH tergov izolyatoriga olib ketilgan. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan savdogarlardan biri DXH chetdan olib kelingan, ammo IMEI kodlari O'zbekistonda rasmiylashtirilmagan Huawei telefonlari bilan qiziqayotganini aytdi. O'zbekistonda bundan 2 yil avval xorijda sotib olingan telefonlarni majburiy qaytadan o'tkazish tartibi joriy qilingandi. Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 22 oktyabrdagi qaroriga muvofiq, telefon qurilmalarining IMEI yoki xalqaro o'ziga xos identifikatsiya kodlari ro'yxatdan o'tkazish majburiydir. Kontrabandaning oldini olish uchun joriy qilingan ushbu tartib bo'yicha O'zbekiston hududida xorijdan kirib kelgan fuqarolar va yuridik shaxslar belgilangan mablag'ni to'lab, telefonlarni ro'yxatdan o'tkazishlari mumkin. Ro'yxatdan o'tmagan telefonlar avtomatik ravishda bir oydan so'ng ishlashdan to'xtaydi. Hukumat rasmiylari chetdan olib kelgan telefonlarni majburiy registratsiyadan o'tkazish va buning uchun to'lov joriy qilishdan maqsad sifatsiz, inson sog'lig'i uchun zararli va noqonuniy yo'l bilan olib kirilgan qurilmalar savdosining oldini olish ekanini aytib keladi. Bundan tashqari, rasmiylar iddaosicha nazorat tizimi mobil qurilma yo'qolib qolgan yoki o'g'irlangan holatda uning qidiruv ishlarini tezkor amalga oshirishda, jinoyatlarni samarali va tezkor fosh etishda qo'l kelishi mumkin. Har bir o'zbekistonlik amaldagi cheklovga ko'ra uzoq xorijdan har 6 oyda chetdan bir dona telefon olib kirishga haqli. Ayni paytda O'zbekistonga chetdan olib kirilgan mobil telefonlarning davlat tomonidan pulli registratsiya qilinishi turli qallobliklar ortishiga turtki bo'lgani ham aytiladi. O'zbekistonga qaytgan fuqarolar o'zlari bilan olib kelgan telefonlarini ro'yxatga olishda muammolarga duch kelayotgani o'zlari xabardor qilinmasdan pasportlarga telefon rasmiylashtirilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda yozishgandi. Ozodlikning UzyMay O'zbekiston telekommunikatsiya tarmoqlarini boshqarish respublika markazi davlat unitar korxona rasmiylaridan bu iddaolar xususida izoh olish urinishlari natija bermadi. Davlat xavfsizlik xizmati esa hanuz jamoatchilik va matbuot uchun yopiq qolmoqda. Toshkentdagi xalq orasida Malika nomi bilan tanilgan bozorda xavfsizlik xizmatlarining reydlari tez-tez bo'lib turadi. 2019 yilning avgust oyida ichki ishlar xodimlari 100 dan oshiq soqolli erkakni ushlab ichki ishlar bo'limiga olib ketgani va ularning soqoli majburlab olinganidan so'ng yuborilgani, qo'yib yuborilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar paydo bo'lgandi. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari O'zbekiston huquq-tartibot idoralarining bu kabi xil amaliyotini inson haqlarining qo'pol ravishda buzilishi deya qoralab chiqqan. Tanqidlarga javoban Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Malika savdo kompleksida ishlaydigan ba'zi shaxslar bo'yicha o'g'irlangan qo'l telefonlarini sotib olish va sotish faktlari asosida qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida tezkor tadbirlar o'tkazilgani gumonlanuvchilar aksariyatining soqollilar ekani bildirilgan edi. Ozodlikning UzyMay O'zbekiston telekommunikatsiya tarmoqlarini boshqarish respublika markazi davlat unitar korxonasi rasmiylaridan biri bu iddaolar xususida izoh olish urinishlari natija bermadi. Davlat xavfsizlik xizmati esa hanuz jamoatchilik va matbuot uchun yopiq tizim bo'lib qolmoqda.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Olimpiadaga borayotgan nurotalik o'quvchi qiz va o'qituvchi avariyada halok bo'ldi. Yaqinlari Xalq ta'lim vazirligini ayblamoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. 5-yanvar kuni ertalab Navoiy viloyati Nurota tumanidagi viloyat fan olimpiadasida ishtirok etish uchun yo'lga chiqqan 11-sinfda o'qiyotgan 18 yashar qiz va uning 27 yoshli o'qituvchisi yo'l transport hodisasida halok bo'ldi. Ular bilan birga Nexia avtomashinasida bo'lgan yana bir o'qituvchi va o'quvchi og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi. Ozodlik bilan suhbatda ularning yaqinlari hodisa uchun Xalq ta'limi vazirligi mas'ul deb bilishlarini aytishdi. Hodisani o'rganayotgan Navoiy viloyat Nobahor tumani IIB xodimining ozodlikka aytishicha, Qoraqarg'a dovonida yuz bergan hodisada jiddiy jarohat olgan yana bir o'qituvchi va o'quvchi shifoxonaning jonlantirish bo'limida qolmoqda. IIB vakiliga ko'ra, hodisa yuzasidan Nurota va Navbahor tuman IIB xodimlari qo'shma tergov olib bormoqda. Tergovga surishtiruv ma'lumotlariga ko'ra, yo'l halokati Quyuq tumanida mashinaning yo'ldan chiqib ketishi natijasida sodir bo'lgan. Haydovchi tezlikni oshirgan bo'lishi mumkinligi haqidagi faraz ham tekshirilmoqda. IIB xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha, Nexia haydovchisiga nisbatan tilxat ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Xalq ta'lim vazirligi Navoiy viloyat boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Dilshod Qodirov ozodlik bilan suhbatda voqeadan saboq chiqarilgan va butun olimpiadaga boradigan o'quvchilar uchun xavfsiz kuzatish tadbiri tashkil qilinganligini bildirdi. Nurota tuman xalq ta'lim bo'lim boshlig'i Bayramali Bobonazarov tumandagi 2-sonli maktab o'qituvchi va o'quvchilari bilan sodir bo'lgan hodisani izohlay olmasligini bildirdi. Ozodlik hodisada halok bo'lgan va jabrlangan o'quvchilarning yaqinlari bilan bog'landi va ulardan biri yolg'iz onaning farzandi bo'lganini aniqladi. Yaqinlardan birining aytishicha, o'zini farzandiga bag'ishlagan ona a'lochi qizining fan olimpiadalarida g'olib chiqib, davlat granti bilan o'qishga kirishini orzu qilgan. Marhuma xonadoniga yaqin nurotalik onalardan biri bundan buyon farzandlarini olimpiadaga yubormaslikka qaror qilganlarini aytdi. Biz ota-onalar keyingi kunlar bo'ladigan olimpiadaga farzandimizni jo'natmoqchi emasmiz. O'rin olmasa olmabdi dedi o'sha olimpiadasida. Kimga kerak o'rni? Bolamni sog'ligi kerak. Har yili olimpiada o'tkaziladi. Har yili shu yo'lda ilm izlab chiqqan farzandlar avariyaga uchraydi. Bugungisi esa juda dahshatli bo'ldi. Xalq ta'limi vazirligi Navoiy viloyat boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Dilshod Qodirov o'tgan yili ham ayni shu yo'lda o'xshash hodisa yuz berganligini tasdiqladi, ammo tafsilotlarni ochiqlashni istamadi. O'zining oliy ma'lumotli va haq-huquqni tanishini aytgan nurotalik ona ilm izlab yo'lga chiqqanlarni o'lim qarshi olgani shunchaki yo'l hodisasi emasligini alohida ta'kidladi. Bu halokatga kim aybdor? O'z yo'lda ketayotgan avtomobilga urilib, shuncha oilaga baxtsizlik keltirgan uchar shofyormi? O'quvchilarning ishtirokini viloyat markaziga yetkazishini tashkil etmagan xitibimi? O'qituvchilarni, o'quvchilarni nazorat qilib bormagan g'ayilarmi? Avtobus uchun pul ajratmagan moliya bo'limimi? Kim ikki oilada ochilgan azaga javobgar? Tirik yetim qolgan o'qituvchining bolalarini kim boqadi endi? Kim farzandidan ayrilgan 18 yil oq yuvib oq taralgan qizini qora yerga ko'milishiga sabab bo'ldi? Yolg'iz onaga farzandini kim qaytaradi? Savollar juda ko'p, lekin javob yo'q. Janob Shermatov, qishning qirovli kunlarida tashkil qilingan olimpiadangiz oqibatida halok bo'lganlarning oila a'zolariga ta'ziya bildirish esingizdan chiqmasin, deydi nurotalik ona. Xalq ta'lim vazirligida o'zini vazir yordamchisiga tanishtirgan mulozim o'zlik so'roviga javoban Nurotadagi hodisadan xabar yo'qligini aytib, vazirlik matbuot xizmati bilan bog'lanishni maslahat berdi. Xalq ta'limi vazirligi jamoatchilik va matbuot bilan aloqalar bo'lim boshlig'i Laylo Rustamova xonim esa telefon go'shagini ko'tarmadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Kuvalik 85 firma eksport qilmagan mahsulot uchun 100 million so'm soliq va jarimaga tortildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 2020-yilning 24-25 dekabrida Farg'ona tumanlar aro iqtisodiy sudi Quva tumanidagi 100 ga yaqin bog'dorchilik fermer xo'jaliklarining har biriga bir necha 100 million so'mlik jarima soldi. Fermerlarning aytishicha 2019-yilning yozida bir necha kishi Quva tuman hokimligi nomidan kelib, ularning muhrini hamda bank hisobining elektron kaliti aldov va qo'rqituv bilan olib, ular nomidan meva sabzavot eksport qilgan. Eksport qilingan meva sabzavotga bu fermerlarning aloqasi yo'q, ya'ni tovar ularniki bo'lmagan, binobarin ularning bank hisoblariga hech qanday pul tushmagan. Biroq bojxona hujjatlarida fermerlar meva sabzavot eksportchisi sifatida qayd etilgan, soliq boshqarmasi ana o'sha hujjatlarga tayanib har bir fermerdan soliqni to'lab qo'yishni talab qilgan va oxir-oqibat ish sudgacha yetib borgan. Quvalik 70 yashar Hayitmurod Yoqubov Muhammad Yoqub Sardor Mustafa fermer xo'jaligi rahbari. 4 gektar 80 sotx yeri bor. Mevachilik bilan shug'ullanadi. Anor, gilos, o'rik, shaftoli yetishtiradi. Bog'iga asos solinganiga bu yil 4 yil bo'ldi. Daraxtlar hali mevaga kirgani yo'q. Yosh, dedi fermer Ozodlikka 6 yanvarda. Hayitmurod Yoqubov ko'rgiliklari qanday boshlangani to'g'risida Ozodlikka aytar ekan, 2019-yilning avgustida uyimga Selsovet raisi Sherqo'zi Jo'rayev, fermerlar uyushmasi boshlig'i Hamidjon Usmonov bilan birga keldi. Hokimning buyrug'i bilan keldik. Pechatingizni olamiz ekan deyishdi. Nega desam, eksport qilamiz, chotingizga pul tushiramiz deyishdi. Men pechatni bermayman dedim. Bermasangiz yeringizni tortib olishga majbur bo'lamiz. Hammanikini olyapmiz dedim. 100 ming so'm pul berasiz, pasportingizning kopiyasini berasiz dedim. Pechatingizni bermasangiz u bo'ladi, bu bo'ladi deb qo'rqitdim. Bunday qo'rqitishlar ko'p bo'lgan. Shuning uchun pechatni berishga majbur bo'ldim. 20 kunchadan keyin pechatni qaytarib olib keldim deb aytdi. Fermerning aytishicha 2019-yil noyabr oxiri, dekabr boshlarida bojxonadan unga xat kelgan. Siz 148299 dollar 4 sentlik tovar eksport qilgan ekansiz. Shuning hisobidan soliq to'lamabsiz deb yozishibdi. Men eksport qilmaganman deb yozib berdim. Keyin karantin boshlanib ketdi. Karantin yumshaganidan keyin tamojniyachilar yana kelishdi. Mana bu joyga qo'l qo'ying deyishdi. Qo'yib berdim. Keyin ular soliqda oshirishibdi. Soliq meni 3-4 marta chaqirdi. Qarz bo'lib qolgan emishman, to'lab qo'yishimni talab qilishdi. Xullas soliq oxiri meni sudga berdi. Sud qarori bo'yicha men soliqqa 461 million so'm to'lashim kerak emish. 3 oy ichida to'lamasam ustiga yana jarima qo'shiladi deyishdi. To'laganim yo'q, hayotimda to'lay olmayman buncha pulni, dedi fermer. Ozodlik ixtiyorida Farg'ona tumanlar aro iqtisodiy sudining boshqa bir xo'jalik Mahmud Sherzodbek Pulatbek fermer xo'jaligi bilan bog'liq ish bo'yicha 24-dekabrda chiqargan qarori nusxasi bor. Qarorga muvofiq bu xo'jalik 357 million 228 ming 497 so'm 80 tiyin jarima to'lashi lozim. Muhammad Yoqub Sardor Mustafa fermer xo'jaligi rahbari Hayitmurod Yoqubovning aytishicha, u hokimiyat nomidan kelganlarga muhrini bergan xolos, sotuv uchun mahsulot bergan emas. Bir kiloyam mahsulot bergan emasman. Eksport uchun meva so'rab birov kelmagan. So'rab kelgan taqdirda ham beradigan mevamning o'zi yo'q. Aytdim-ku, bog'im endi 4 ga kirdi deb. Boshqalar ham eksport uchun meva bergan emas, deydi fermer. Fermerlar bilan suhbatlardan ular eksport majorasi bo'yicha Quva tuman hokimligi mulozimi Abdulazizxon Yodgorov bilan muloqotga kelishgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik qo'ng'irog'iga javob bergan Yodgorov o'zini hokimlik investitsiya bo'limi boshlig'i o'rinbosari sifatida tanishtirdi. Yodgorov eksport bilan bog'liq majoroni sharhlashni istamadim. Boshliqlarimdan so'rang, men bir narsa deya olmayman, dedim. Quva tuman hokimi Ravshan Qurbonov 2 kun davomida qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Fermerlar tilga olgan Sherqo'zi Jo'rayev va Hamirjon Usmonovni topishning imkoni bo'lmadi. Ma'lum bo'lishicha bojxona va soliq idoralarining qarzni to'lab qo'yish to'g'risidagi xatlari kela boshlagach, fermerlar prezident virtual qabulxonasiga murojaat qilgan. Fermerlar murojaatlari Farg'ona viloyat prokuraturasi orqali Quva tuman prokuraturasi vositachiligida Quva tuman ichki ishlar bo'limi tergov bo'linmasiga ko'rib chiqish uchun yuborilgan. Quva tuman IIB surishtiruvchisi Alisher Usmonovning 5-yanvarda ozodlikka aytishicha, eksport mojarosi bo'yicha holat yuzasidan 288-modda bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu ish bo'yicha aynan kimlar javobgarlikka tortilyapti degan savolga tergovchi bundan xabarim yo'q, men surishtiruvchiman. O'z vaqtida jinoyat ishi qo'zg'atilgan, tergovga topshirganmiz, deb javob berdim. Alisher Usmonov tergov jarayonidan xabari yo'qligini bildirdi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Energetika inqirozi 3 kunda 3 portlash, qurbonlar soni oshmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 6 yanvar kuni tongda Qashqadaryoning Qarshi shahridagi xonadonlarning birida gaz sizish oqibatida yuz bergan portlashda kamida 2 inson halok bo'ldi. Portlash oqibatida bino devorlari qulab tushdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi portlash gaz xavorlashmasining chaqnashi sabab ro'y bergani, xonadon ichidan 14 va 16 yoshli o'spirin jasadi olib chiqilganini ma'lum qildi. Bu so'nggi 2 kun ichida O'zbekistonda ro'y bergan 3-chi halokatli gaz portlashidir. 4 yanvar kuni Xorazm viloyati Bog'ot tumanida bir oila is gazdan zaharlanib, ona va uning 10 yoshli qizi vafot etgan edi. 3 yanvar kuni esa Samarqanddagi maktablardan birida gaz portlashi oqibatida yong'in ro'y berib, bir odam nobud bo'lgandi. O'zbekistonda havo haroratining keskin pasayishi kutilar ekan, Favqulodda vaziyatlar vazirligi aholiga ish va yashash joyida elektr uskunalari va isitish pechlaridan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga rioya qilish zaruratini eslatmoqda. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha, 6 yanvar kuni Qarshi shahrining Otchopar mahallasida gaz xavorlashmasining chaqnashi sabab portlash ro'y bergan. Qarshidagi portlash ro'y bergan joyga borgan mahalliy blogerning Ozodlikka aytishicha, Otchopar mahallasida yuz bergan o'ta kuchli portlash bino qoldiqlarini atrofga sochgan, undan ortiq odam jarohatlangan. Mahalliy rasmiylar ko'p narsani yashiryapti. Videoga va suratga olishimizga qarshilik qilishyapti. Hokimiyat odamlari olgan suratlarimizni o'chirib tashlashga majburlashdi. Bular 2 kishi o'lgan deyapti, lekin biz halok bo'lganlar orasida bir ayol borligini aniqladik. Jarohatlanganlar 10 ziyod deydi bloger. Ozodlik yuborilgan video tasvirlarda portlash qo'shni binolarning ham derazalarini sindirgani, portlash ro'y bergan bino qoldiqlari atrofda sochilib yotganini ko'rish mumkin. Qarshidagi portlash O'zbekistonda joriy hafta ro'y bergan gaz portlashlarining 3-sidir. Bundan oldin Xorazm va Samarqandda gaz sizishi bilan bog'liq voqealar ro'y bergandi. 4 yanvar kuni Xorazm viloyati Bog'ot tumanida ona va uning 10 yoshli qizi is gazdan zaharlanib hayotdan ko'z yumdi. Yosh oilaning qolgan 2 a'zosi zaharlanish tufayli koma holatida kasalxonada yotibdi. Portlashdan 2 kun oldin xonadonga yangi issiqlik qozoni o'rnatilgani ma'lum bo'ldi. 3 yanvar kuni esa tunda Samarqand shahridagi 4-chi son maktab qozonxonasida portlash yuz berib, kamida bir odam halok bo'ldi. Samarqand shahar xalq ta'limi boshqarmasi rasmiylari portlash elektr ta'minotidagi uzilish sabab yuz berganini aytishgan. Maktabdagi elektr energiyasining vaqtinchalik uzilishi gaz tarmog'ida bosimning ortishiga olib kelgan. Halok bo'lgan kishi esa maktab qozonxonasi xodimidir. Sizib chiqqan gaz qozonxona ichiga to'plangan bir paytda maktab o't yoquvchisi yoqmoqchi bo'lgan va portlash sodir bo'lgan. Har 3 portlash yuzasidan surishtiruv olib borilmoqda. O'tgan yil 16 dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat yig'ilishida 2020 yil boshidan beri 106 kishi is gazi va gaz chiqishidan halok bo'lgani, 190 nafar inson esa zaharlangani va kuyish tan jarohati olgani haqida aytgandi. O'zbekiston gidrometeorologiya markazining bildirishicha, 7 yanvardan O'zbekistonning ayrim joylarida havo 18 darajagacha, tog'li tumanlarda esa 20 darajagacha tushishi mumkin. Sovuq havo gaz yetib bormagan qishloqlar aholisiga jiddiy tashvish uyg'otishi tayin. Ayrim viloyatlarda sovuq tushishi bilan gaz bosimi sezilarli pasayib, ayrim joylarda tunlari xonadonlarda elektr uzilishlari ham kuzatiladi. Bunday ahvolda qolgan qishloqlik aholi esa qo'l bola pechlardan foydalanadi. O'zbekiston energetika vazirligi ayni paytda havoning keskin sovib ketishi ortidan tabiiy gaz iste'molining oshganligi va issiqlik elektr stansiyalariga gaz yetkazib berish zarurati tufayli gaz quyish shoxobchalari faoliyati cheklanganini ham ma'lum qilgan. Vazirlikka ko'ra, zapravkalarda 5 yanvardan boshlab kunduzgi soat 3 dan tonggi 5 ga qadar gaz yetkazib berish to'xtatilgan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshiga qog'oz yuboranlar, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.